Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. 20. godina prošlog veka, posle bolševičke revolucije, u Srbiju je u nekoliko talasa stiglo oko 40.000 Rusa. Bili su to emigranti, takozvani Beli Rusi, uglavnom predstavnici aristokratije, naučne, tehničke i kulturne elite carske Rusije. U jednom trenutku svaki četvrti nastavnik na Beogradskom univerzitetu bio je Rus. U velikoj meri, zahvaljujući baš njima, Srbija je između dva svjetska rata doživjela snažan uspon, renesansu i svekoliki preporod. Danas, vek kasnije, istorija demonstrira tendenciju da se ponavlja. Od izbijanja rusko-ukrajinskog rata u protekli godinu dana, u Srbiju je došlo više od 200.000 Rusa. Procjene su da je bar 2/3 ovdje i ostalo. Među njima dominiraju visoko obrazovani IT stručnjaci, inženjeri, preduzetnici, umetnici. Činjenica je da se ruski jezik odomaćio na beogradskim ulicama, na fasadama ruski grafiti, da su se pojavile ruske firme, klubovi, kafane, udruženja i da ruski umetnici, muzičari i grupe vikendom pune gradske sale i dvorane. Zvali ih Putinovi Rusi, ekonomski nomadi ili emigranti, ova neočekivana i velika populacija pokazuje potencijal da menja kulturnu, ekonomsku pa i demografsku sliku Srbije. Kakve efekte nova ruska emigracija može imati, šta sociokulturna interakcija donosi Srbiji i kakva je perspektiva migrantske plime sa istoka, za Rečeno i prećutano govore reditelj Miloš Đukelić iz Srpsko-ruskog udruženja Drug drugu, zatim Milica Vesković-Anđelković sa Filozofskog fakulteta i Dragan Ambrozić, urednik programa Doma omladine Beograda. Dobar dan svima, evo najprej vama koji ste u studiju, gospodine Đukeliću i gospođo Milice, hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2.
Hvala vam što sam
spozvao. Dobar dan, hvala na pozivu.
Dragan Ambrozić je na našoj telefonskoj liniji. Dobar dan, Dragane, da li
Dobar
se čujemo?
Dan. Čujemo se, ja se nadam.
Hvala i vama, čujemo se dobro. Nastavit ćemo i razgovor, evo najprije studija, onda ćemo čuti i vas, naravno iz Doma omladine. Evo, gospođo Vesković, Anđelković, najprije da krenemo od vas. Ljudska istorija je u stvari istorija migracije i početak ovog veka obeležile su migracije koje su proizveli sukobi, ratovi, počev od takozvanog arapskog proleća do rata na Bliskom istoku, sada i u Ukrajini. Iako su naša tema novi ruski migranti, moram za početak da vas pitam koliko je sličnosti i razlika u ovim pokretima miliona ljudi sa različitih meridena. I da naglasim, izvinite, ste vi socijalni demograf, između ostalog
Da, ja sam sociolog pre svega, jeste, ali sa težištem interesovanja na demografiji, prvenstveno na migracijama u okviru demografije.
I šta kaže demografija o ovim fenomenima?
Ja ono što mogu da vam kažem u par rečenica jeste da su migracije normalna stvar, da to nije novi fenomen, ali jedino što se pokazalo jeste da one postaju masovnije. Znači, ljudska populacija raste, prošle godine smo imali i tog 8-milijarditog stanovnika, ali još brže raste ta migraciona populacija, tako da je ona, na primjer, pre samo 10 godina činila oko 3% udela ukupne populacije, a danas je već došla do 3,6%, pri čemu je ta izbeglička migracija, znači prisilne migracije, su zauzele veći udeo u ukupnom broju. E sad, koja je razlika, pretpostavljam da ste to htjeli da me pitate, znači koja je razlika između onoga kada su dolazili izbjeglice sa Bliskog Istoka i danas kada prihvatamo Ruse, lepo sam rekla prihvatamo Ruse, jeste u tome što su ovi sa Bliskog Istoka došli ovdje kao na tranzitno područje, znači bez ikakvog uticaja i sa namjerom da odu dalje. Čak postoji i priča da su i naše ljude sa juga terali, zašto ostajete ovdje, idete sa nama u Njemačku, a Rusi su ostali da većim, su došli da većim delom ostanu. Izbjeglice sa Bliskog Istoka nisu učinile nikakvog uticaja na našu kulturu, niti su u neku ruku promenile ni privredu, ni uticale na našu demografsku sliku, demografske strukture, dok pretpostavljamo ćemo o tome šire pričati kasnije. Ljudi koji su došli, ali ne mogu ih baš nazvati izbjeglicama iz Rusije i Ukrajine, to ćemo kasnije pričati o tome, su došli ovdje da ostanu, u velikoj meri su izmenili strukturu i utiču i na kulturu, i na ekonomiju, i na čitav život nas Srba koji već živimo, jel tako, u Srbiji.
Hvala vam. Evo, Miloš, ako slažete da u ovom trenutku uključimo Dragana Ambrozića, on je čovjek koji je u bliskom kontaktu sa mnogim Rusima koji ovdje žive, rade, sa ruskim umjetnicima i muzičarima koji gostuju u Dom omladine. Bilo bi dobro, Dragane, za početak da nam predstavite evo, te ljude i njihov, ako možete, profil, kulturni profil, eto, možemo da kažemo i migrantski profil. Šta su vaši zaključci?
Pa znate što, mi smo ovako, kao i svi ovdje, reagovali na jedan, čini mi se, pravi način kada je počelo se dešava to što se dešava prošle godine, pa smo u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za kulturu grada Beograda imali dva punkta ovdje u holu Doma omladine Beograda, dva info pointa, jedan za migrante iz Rusije, jedan za migrante iz Ukrajine sa osnovnim informacijama koje su se ticale snalaženja u našem gradu, u našoj zemlji. Znači sve od medicinske zaštite do ono ako neko ima neke religiozne potrebe, sve je bilo od onih nekih prvih informacija koje čovjek može da poželi kad dođe u našu zemlju. I to nekoliko mjeseci je trajao taj neki proces. Prosto smo ponudili u prizemlju Doma omladine jednu tačku na kojoj su mogli da pokupe neke osnovne informacije o tome kome dalje treba da se obrate od naših institucija. Međutim, letos je počelo da se dešava nešto sasvim drugo. Do nas su počeli da dolaze ljudi koji su ozbiljni profesionalci u ovom poslu organizovanja koncerata i sa upitima kako mogu da organizuju koncert kod nas. Tu sad postoje dve grupe. Jedni rade koncerte samo ruskih izvođača, a drugi organizatori rade koncerte izvođača sa zapada, vrlo alternativnih i avangardnih umetnika. Oni su iz naših kontakata zapravo morali kompletno svoju poslovnu aktivnost da presele u našu sredinu ovdje u Beograd prevashodno i da nastave svoje koncertne aktivnosti u našim salama. To je zahtevalo određeno upoznavanje, međusobno prilagađavanje i učenje sistema po kome ko šta radi. Znači ja od prošlog leta zapravo upoznajem ruske organizatore, sad već mislim 8 ili 9 različitih firmi smo upoznali, oni su svi registrovali svoje firme ovdje kod nas. Upoznao sam veliki broj različitih profesionalnaca iz oblasti muzičke djelatnosti, iz različitih žanrova od stran koji su tamo u Moskvi pred Petrogradu pre svega radili koncerte do prošle godine. I sad to je jedna vrsta priče.
Druga vrsta je, pretpostavljam, publika koja je u masovnom broju dolazila.
Mi smo se negdje razumeli kako šta je treba da se radi. Striktno smo ih uvodili u sistem po kome mi radimo i tu postoje jedno međusobno poštovanje, moram da kažem, visok profesionalizam sa ruske strane, ali je najveće iznenađenje bilo publika. Pre svega vidjeli smo različite vrste muzike, a publika se ponašala na jedan sličan način koji govori o jednom visokom nivou, jednoj visokoj svesti i kulturnim potrebama tih ljudi. Znači, mi smo bili prvo malo zatečeni njihovim visokim razumevanjem i odnosom prema koncertu kao umetnosti. Pre svega, ajde da krenemo od toga koliko su bili dugo spremni da čekaju u redu. Znači, u nekim situacijama, uglavnom su to rasprodati koncerti, da vam kažem, samo sa cenama karte od 50-60 evra po nekim našim standardima, to je abnormalno mnogo. Oni su to sve uredno platili, rasprodati koncerti, ljudi čekaju u redu po pola sata, ako treba i više, u parovima ulaze nasmejani, opušteni, bez ikakvih primedbi. Kad uđu unutra na koncert, imamo priliku da vidimo jedno fantastično ponašanje koje je stvarno za svaki primjer. Pre svega, niko ne puši u zatvorenom prostoru. Drugo, kao što je jedna naša spremačica pitala posle prvog iskustva Dragane, kakvi su ovi ljudi svi bacili đubre u kante. Mislim, počeši od toga. Dalje, od jednog kulturnog odnosa prema muzičarima, prema drugima, to je fantastičan odnos jedan prema muzičkim dešavanjima. To kako oni se ponašaju, ono kako oni to doživljavaju, kako rade, kako se ponašaju, sama ta publika je sama po sebi bila odraz jedne kulturne sredine koja ima neku tradiciju, koja ima neke norme ponašanja, koja ima neke visoke standarde. To je bilo pre svega prijatno videti i doživeti. Što se tiče nekog socijalnog statusa njihovog, očigledno se radi o ljudima koji su obrazovani, koji imaju kulturne potrebe, koji vole da dolaze na muzičke koje dešavanja, i to je nešto što je ne samo njihova kulturna potreba, nego izgleda i navika. Znači, oni iz nedelje u nedelju dolaze na koncerte. Mi evo ove nedelje pa imamo 4 koncerta sa ruskim izvođačima, sledeće nedelje mislim imamo 5 koncerta sa ruskim izvođačima, i to su sve koncerti koji su manje ili više rasprodati. Jasno je da ta publika nekako doživljava Dom omladine Beograda i neku beogradsku muzičku ponudu ovde, to je koncertnu ponudu, kao nešto što je deo neke njihove sredine, tako da mogu da kažem da smo odjednom dobili novo tržište unutar našeg tržišta, jednu novu publiku i svakako priliku da nešto novo saznamo, što mi pokušamo da iskoristimo i da na neki način obogatimo ovu kulturu, našu kulturu, sa nekim novim iskustvima.
Hvala vam puno, Dragane. Ovo je jedan lep primjer interakcije, kulturne interakcije između Beograda, odnosno Srbije i novopridošlih Rusa. I
oni su stvarno su, ja moram kažem, izuzetno profesionalni i odgovorni na svaki mogući način za primjer i za naše organizatore. Umetnici svi su koji smo videli na visokom nivou, umetničkom nivou, a publika, kao što rekoh, visoko obrazovana, očigledno sa kulturnim navikama koje mi samo možemo da poželimo.
Hvala vam puno još jednom. Evo, bit će vratno priče na ovu temu i u buduće, pa ćemo se čuti neki drugi put, gospodin Ambrozić.
Naravno.
Nažalost, zbog obaveza.
Upravo imam sastanak sa jednim ruskim organizatorom, verovali li me.
Šta da vam kažemo, srećan rad.
Hvala vam puno, prijatno viđenje.
Hvala vam također. Evo, Miloše, ovdje smo već na neki način počeli priču o profilu prosječnog ruskog emigranta. Vi ste čovjek koji puno boravi ili komunicira sa ljudima iz tog dela sveta, a i član ste i, ja mislim, i osnivač udruženja Drug-drugu.
Da.
Evo,
pa, da,
izvolite. Eto, prosto, vaše iskustva su vrlo zanimljive i pretpostavljam da mogu da nešto kažu u ovom pravcu u kojem smo započeli razgovor o profilu.
Da. Pa ona su raznolika. Ja sam prvo kroz reklame i filmove imao kontakte sa ruskim, pre svega umetnicima i poslovnim ljudima, i onda kad na nesreću se desilo to što se desilo u Ukrajini, veći deo ljudi s kojima sam sarađivao se rasuo po svetu. Jedan deo njih je završio ovde, kroz njih sam u nekim razgovorima kad su došli, naravno, gledali smo kako da im približimo našu kulturu, kako da im objasnimo kako da se snađu, i onda nekako uz te razgovore sam upoznao širi krug ljudi, i među njima neke od glumaca i radnika u kulturi s kojima smo došli na ideju da napravimo neku vrstu udruženja koja će pomoći i Rusima da shvate Srbe i Srbima da shvate Rusa, odnosno ne samo Srbe, nego kulturu u Srbiji i jeli kulturu Rusi, pošto nisu svi jeli etnički ni samo Srbi, ni samo Rusi. Tako da smo napravili jedno udruženje koje se zove Drug-drugu simbolično, i ono je, pre svega služi da mi zaista upoznamo Ruse, pošto, i da Rusi upoznaju nas, pošto je to, taj odnos je vrlo kompleksan i slojevit i nije, i prepun je u stvari mitova. Mi mislimo da znamo njih, oni misle da znaju nas, iz mog iskustva mislim da se mi vrlo slabo poznajemo. Mi poznajemo nešto njihove klasične kulture, nešto što su, ne znam, knjige tipa Tihi Don, Rat i mir, neka mitologija od pred Prvog svjetskog rata, kasnije sovjetska mitologija, i to je u našim glavama dosta izmešano. Samo ljudi koji su ili bili tamo poslovno ili su bili u bliskom kontaktu imaju neke ideje. Tako i oni o nama. Mi njih doživljamo kao jeli nekog starijeg brata, bogatog starijeg brata, oni nas kao nekog mlađeg, tako malo temperamentnijeg mlađeg brata, a mislim da su ti utisci poprilično netačni. I ideja je bila da ono što je najbolje iz Rusije, iz neke savremene kulture ruske i načina života upoznamo, vidimo šta uopšte mislimo, izgradimo neko mišljenje, tako i oni naši novi sugrađani da se lakše prilagode, pošto pre svega su oni ljudi koji su u problemu, koji su svi u neke vrsti što tragedija, što izazova, koji pokušavaju da nađu svoj novi identitet. Oni su podsjećaju na nas kad se raspadala Jugoslavija ili kad smo bili u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, gde smo bili zbunjeni na više načina. Mnogi od njih nisu za režim u Rusiji, ne misle dobro, zato su i otišli. Ovdje ih dočekaju kao neke heroje koji su proputinovski, ili ih mrze zbog toga ili ih vole, što je sve pogrešno. Mislim, oni mi često kažu, vi nas ili volite ili mrzite iz potpuno pogrešnih razloga. Ideja uopšte ovog druženja jeste da shvatimo ko su oni, da oni shvate ko su mi, da pokušamo da iz te interakcije dobijemo najviše što možemo, a mislim da možemo mnogo jedni i drugi. Tako da je to pre svega, i to pre svega kroz kulturu i kroz kulturnu razmenu. Pa sad pričat ćemo i kasnije o toku razgovora, ali ovo je neki uvod.
Da, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Danas razgovaramo o novoj ruskoj emigraciji u Beogradu i u Srbiji. Naši gosti su Miloš Đukalić iz Srpsko-ruskog udruženja Drug druga, inače reditelj, producent, i Milica Vesković Anđelković sa Filozofskog fakulteta. Nastavljamo za koji minut.
Eto tvoj mir, ti iz kože lezeš vod. Eto tvoj mir, tvoj mir, tvoj мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир. Твой мир, твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю, не понимаю. Мы живем в разных мирах. В мире только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o novoj ruskoj emigraciji u Beogradu. Naši gosti su Milica Vesković-Anđelković sa Filozofskog fakulteta i Miloš Đukalić iz Srpsko-ruskog udruženja, inače filmski reditelj i producent, poznavalac ruske kulture i ruskih ljudi. U ovom delu, odnosno u ovom segmentu emisije, mogli smo da nastavimo, gospođo Milice, tamo gde smo otprilike stali, o samoj prirodi, motivima, pa i o destinacijama na koje ruski migranti odlaze. Izgleda da se ispostavlja da je Srbija omiljena destinacija za značajan broj, evo govorimo o velikim, prilično velikim, visokim ciframa ljudi koji su ovdje došli. Kako to objašnjavate i zašto je Srbija upravo to mesto?
Možda bi se mogla osvrnuti sad na Miloša koji je rekao da smo mi onaj buntovni mlađi brat, pa smo možda i zanili. Ne, bila mala šala, ali realno njima ne treba viza zapravo za, za Srbiju. S druge strane, zvanični Beograd jeste osudio sve što se dešava u Ukrajini, ali s druge strane nije uveo sankcije Rusiji, te stoga i Beograd je otvorio vrata, jel tako, ruskim migrantima. Ali mi nismo jedina zemlja, znači tu su i Turska, i Gruzija, i Dubaj. Oni su veoma, kako da kažem, atraktivni da se privuku iz razloga što upravo što smo 100 puta ponovili do sada su kulturni i obrazovani, da nisu tipične izbjeglice koje traže krov nad glavom, već imaju već svoje poslove. Tako da, ali ako govorimo o brojevima, spekuliše se da je negde oko 200.000 Rusa u Beogradu, ali ja nikad ne bih govorila kad pričamo o migracijama, migracije su neuhvatljive, znači vrlo fluidne, tako da već kad vam kažem jedan broj, ja sam pogrešila. Iz razloga što neki će da odu, neki će da se vrate, ali ono što je za nas važno jeste da smo im atraktivni i da imamo veoma velike koristi od njih. I još jednu stvar koju bi se nadovezala na Miloša od malo pre jeste da su to ljudi koji su došli da nastave svoj život, onakav kakav je bio pre onoga što se dogodilo u Ukrajini. Pogrešno je gledati na njih kao neko ko je protiv Putinovog režima, neko ko treba uvući u naše nevladine organizacije koje protestuju protiv rata u Ukrajini. S druge strane, pogrešno je gledati na njih i kao na nacionalističke grupe koje se nalaze u Srbiji kao zapadno krilo i podrške Putinovoj vlasti. To su ljudi bez politike. Oni prosto tako treba i da ih prihvatimo. Ne treba ih uvlačiti u politiku, treba ih pustiti da razvijaju svoj biznis. Oni su ovde zbog olakšane međunarodnog protoka novca, zbog olakšanog poslovanja koje ne mogu da imaju u Rusiji. Oni žele da zadrže svoju kulturu, s druge strane žele da se uklope u naše i kao takve ih treba i prihvatiti. Znači, ne ni kao nacionalističke grupe, ne ni kao protiv nacionalističke grupe i uvlačiti ih u razne proteste i protiv Putina, prosto ih pustiti i jednostavno iskoristiti ih. Kad kažem iskoristiti, delo je grubo, ali jednostavno njihovi potencijali, o čemu ćemo pričati kasnije, su veoma korisni za naše društvo i za našu privredu i uopšte za demografsku sliku.
Vrlo si tačno i jasno rekli, mislim, vrlo ono što treba imamo na umu. Meni bude užasno žao njih kada ih pokušavaju na jednu ili na drugu stranu. To su ljudi koji dolaze i ne žele da budu ni protiv svoje zemlje, niti ostrašćeni za neku vrstu politike i ono što oni najviše žele je da ih prosto ne uzlopotrebi niko. I oni svi vole svoju zemlju, svi su, mislim, to je prosto i prirodno, a s druge strane nisu ni umržni sa drugima koji su njihovi susedi. Tako da mislim da ne treba gledati crno-belo, čemu smo mi skloni. Prosto, nažalost, mi koji imamo iskustvo takvih situacija, kao da nismo dovoljno naučili. Meni je zanimljivo naša reakcija koja je kao u stvari traumatizova neko ko želi da pokaže meni je bilo ovako teško i sad da vidite kako je to. I iz te pozicije mi ili smo pro ili kontra, što mislim da je potpuno pogrešno. Ono što mene vodi je da prihvatam te ljude kao ljude, pa ima među njima fantastičnih, manje kvalitetnih, ali mislim da je to prvo negde ljudskost nam nalaže da prihvatimo nekoga ko je u problemu i koji izabrao baš nas kao svoj potencijalni novi dom. Mislim da je to, može samo da nam imponuje, može nam bude kompliment i da možemo na neki način iz toga i da profitiramo kao i oni. Mi možemo njima da damo nešto što je naše, što možda nedostaje u dovoljnoj meri Rusija, to je neka neposrednost, neki mediteranski duh naš. S druge strane, oni imaju, što bi rekao Dragan, znaju da ubacu u kant, ne bi rekao naši ljudi ne znaju, ali postoje razlike, jeli, kulturne, kulturološke, mislim da mi možemo od njih, imamo šta da naučimo. Oni dolaze iz veće zemlje, bogatije zemlje, organizovanije zemlje, S druge strane, zemlje koja je takođe i surovija možda u biznisu, zemlje koja, iako mi mislimo da je to jeli, široka ruska duša, oni su daleko ispred nas u kapitalizmu, oni su mnogo više deo zapada nego što smo mi, što je onako paradoks. Sad mi doživljamo da je to neki rat različitosti, ne znam, a nije toliko. Pomenuo bih da u stvari i ovi Ukrajinci i iz drugih oblasti, pa sad ima jeli i Jermena nešto, koji beže od sukoba, su u stvari iz tog jednog isto kulturnog milija. Tako se nama dešava, mi smo pravili, na primjer, koncert gruzijske umetnice Nino Katamadze, gde su bili i jedni, drugi, treći, četvrti, i peti, što smo mi, koji su bili zainteresni to da slušaju i koji su zajedno i plakali, i pevali, i radovali se, i tako dalje. Tako da, vrlo emotivno bude i kad se oni sretnu. Mislim da smo mi zanimljiva mesto i platforma gde oni mogu i da se zaista sretnu u nekom bezbednom okruženju. Mislim da sam ponosan sam na naše društvo što smo uspeli ipak te neke kontraste da dopustimo da budu kod nas i da ti ljudi pronađu mesto i siguran dom, a pritom da ne izgube svoj identitet, da ga malo nadograde i pritom da razmenjuju sa nečim što je stvarno, oni su dosta, mislim ja to poredim, ljudi ovde vole da porede sa Srbima i Hrvatima, što je pogrešno, mada ne mislim da su ni nama Hrvati toliko daleki, ali mi smo, to je više kao Srbi i Crnogorci, to je taj neki odnos. Mi smo svi iz nekih, svako ima ovde nešto crnogorsko u poreklu ili neki Crnogorac srpskog, tako da tako i Rusi i Ukrajinci. I to je jedna velika tragedija koja s njima dešava. Oni su zbog toga ljudi koji su onako izbačeni iz balansa i mislim da je strašno bitno to razumeti i pokušati da im pomognemo. Ono čime se bavi uopšte ovo udruženje jeste da kroz to upoznaje pre svega savremene kulture, pomogne i da oni doprinesu više srpskoj kulturi i mislim da imaju svašta korisno da nam donesu, a s druge strane da mi njih na neki način prilagodimo ovde i da potencijalni nešto može bude čak i problem. Mi imamo veliki broj ljudi iz potpuno različite kulture, koliko god mi misli, religija, poprilično različite kulture, oni ukoliko se dovoljno dobro ne snađu, mi ćemo ovde imati problem sa nezadovoljnim ljudima koji će pokušati te svoje potrebe drugačije da pronaze ili da odu, ili da ovde na neprihvatljive društvene načine. Možemo pričati i o nekoj prethodnoj imigraciji, gde smo imali Beleruse, probleme koje smo imali tada, i tako.
Zanimljiva je ta paralela o belim Rusima koji su eto došli, kao što smo pomenuli, 20. godina prošlog veka i ostali dubok trag u Srbiji, gotovo na svim poljima. Da li se kad, ili ako govorimo o benefitima, može na neki način porediti ta emigracija sa ovom današnjom ruskom emigracijom?
Kako ne, 20. godina prošlog veka kada su bežali od bolševizma, došli su, jel tako, u Srbiju koja je bila vrlo velikodušna i primila ih sa obe ruke. I naravno da smo toga imali koristi. Pogledajte samo ulicu Kneza Miloša, to je delo njihovog Krasnova, jel tako, Nikolaja Krasnova. Zatim enterijer Skupštine, jel tako, da, arhitekte, poznatog arhitekte, zatim enterijer Skupštine, pa Manješ, pa onda imate Baumgartena i Ruski dom. Sve je to nešto što su veoma reprezentativne građevine kod nas u Srbiji, a ostale su, dakle, iz tih, kao ostavština Rusa koji su 20. godina došli u Srbiju. Znači, mi bismo imali hotel Moskvu koji je nastao, jel tako, početkom 1908. godine, ali sve te građevine dalje ne bismo imali. E sad, šta se dešava sa novom emigracijom, ruskom emigracijom? Znači, gledano po strukturama, demografskim strukturama, to su mladi ljudi. Šta to znači? Popravlja se slika naše starosne strukture. Ne znači da će to možda uticati na natalitet. To ćemo da vidimo kasnije, zavisno od toga da li će ostati ovde ili neće ostati ovde. Mi ćemo se potruditi, jel tako, da ostanu, jer su vrlo, vrlo dobrodošli. Zatim, obrazovna struktura. Već smo više puta ponovili da su oni visoko obrazovani, kulturni, jel tako? Te stoga, s obzirom da statistika ukazuje da smo mi ispod proseka u Evropi po obrazovnosti, strukturi po stepenu obrazovanja, to i tekako ima pozitivan uticaj na našu buduću strukturu stanovništva. E sad, kad govorimo o ekonomskoj strukturi i strukturi prema delatnosti, dakle čime se oni bave, Na početku emisije smo rekli da je veliki broj firmi otvoreno, je li tako? Oko prema APR-u oko 4200 firmi. A ako kažemo da je pre 2021. godine bilo svega 159 registrovanih ruskih firmi, onda vidimo koja je to razlika. I otprilike statistika pokazuje da se otvaralo oko 300 preduzeća mesečno. E sad, od kako je od oktobra do decembra, kad je krenula nova regrutacija i kada su došli još veći, mobilizacija jeste, kada je došao veći broj Rusa krajem prošle godine, 20 firmi dnevno njihovih se otvorilo. E sad, kad uzmemo u obzir poreze, jasno nam je koliko je to uticalo na našu zemlju. S druge strane, kad vi imate migracionu populaciju koja vam dolazi u zemlju, vama ne dolazi samo čovek, vama dolazi potrošnja. Što znači da se povećala i potrošnja, znači unutrašnja potrošnja unutar zemlje, koja direktno utiče na rast BDP-a, je li tako? Tako da imamo i s te strane ekonomsku dobit. Drugo, to su mladi ljudi sa decom i traže stanove. E sad, s jedne strane, oni koji izdaju stanove su vrlo zadovoljni, s obzirom da prema podacima Republičkog zavoda za statistiku cene stanova su podignute za 30%, ali naravno drugim našim ljudima koji iznajmljuju stanove to baš nije išlo na ruku. Isto tako i s poslovnim prostorom, s obzirom da je veliki broj firmi, onda je to normalno da je velika potražnja poslovnog prostora, rasle su cene, ali u isto vreme i naši ljudi koji su ih htjeli da plate više za te poslovne prostore ne mogu da nađu. Tako da, kako da kažem, ima tih negativnih strana, ali da kažemo da će to možda u jednom trenutku pokrenuti nove investicije, ako oni budu ostali, i tako da ako sve uzmemo u obzir, ja samo mogu da kažem da su to pozitivne strane. O kulturnim stranama pričao je sagovornik na samom početku, Miloš je isto izneo podatke o tome, tako da ako uzmemo te benefite o kojima sad pričam, demografske, ekonomske, ja zaista mogu da kažem da bi trebalo da radimo na toj integraciji i da vidimo da nekako ostanu u našoj zemlji, da dođu čak i u većem broju. Ali mi svakako, naše stanovništvo je sve starije. Mi ćemo vrlo brzo imati veoma veliki problem sa penzionim fondovima, sa zapošljavanjem. Iako to sad negde izgleda kao ljudi traže posao, je li tako? Ne mogu da nađu posao, a vi pričate o tome da ćemo biti u problemu. Šta sad, na koji način? Vrlo brzo će to da se vidi. E sad, ako imamo zaista pokretanje biznisa, pa čak i eto, mislim, stranaca, verujem da to ima pozitivne efekte. S druge strane, znači, stalno pričamo o tome da nama treba ružno opet uvoz migranata. E sad, kad su dolazili sa Bliskog istoka, onda određenim strujama, desničarskim strujama, nije odgovaralo sad što nisu naše vere, nije odgovaralo što nema istu boju kože, nismo jedini, da se razumemo, to i zapadne zemlje koje govore o demokratiji i liberalizmu imaju vrlo strogu migracijnu politiku po tom pitanju, javno ili ne. To smo videli po Orbanovom stavu, jel tako, kada su dolazili, prelazili preko Srbije, ali možemo da kažemo da su Rusi, dakle, beli, pravoslavci, visoko obrazovani, mladi, dakle, za poželjeti za sve struje u zemlji.
Zvuči ovo.
Ali realno smo imali tako, znači, strah od stranaca, strah od druge boje kože, strah od druge religije, da ne postanemo, jel tako, muslimani, da nema terorizma. E sad, s druge strane, sad imate odjednom upravo ono što smeta, jel tako, imamo bele, imamo pravoslavce, imamo visoko obrazovane, imaju dobre su platežne moći. Tako da,
Ukoliko pogledamo evropske primere, evo recimo Nemačka ima gotovo 10% stranaca, a čak su neke procene da je 1/4 stranog porekla. Francuska, Velika Britanija imaju 5-6%. I da li su to možda neki primjeri kako se stranci integrišu
I dobro i loš? Ja imam jednu teoriju koju, mislim, znam da moja sagovornica uopšte ne misli ove, ona je rekla kao primjer i kao polu ironiju kao ovim desničarskim grupama koje, jeli, kad nisi beo, nisi hrišćan ili ne znam da nisi poželjan. A ono što je meni zanimljivo, da ne postoji ni jedna velika sila, pa uključujući i Rusiju, koja nije više nacionalna i nije multikulturalna. I kad se pogleda kroz istoriju, verovatno ni jedna vladajuća velesila nije bila jednonacionalna. I to je, mislim, od Persije, pa ne znam, Aleksandar Makedonski, koji je privlačio Atila, koji je čak bio manje kao kojim nije uopšte bilo dovoljno prihvatiti njega kao vladara i tako dalje. Tako da mislim da ako želimo uspeh, mi treba da razmenjujemo i ideje i da budemo otvoreni ka svetu i tako dalje. To ne znači da treba da izgubimo svoje i to je potpuno zloupotreba kad se kaže pa da, ali oni će nas promeniti, pa ako si ti, ako je tebi jasan tvoj identitet, to što ti neko pokaže na stol, ti voliš da jedeš, ne znam, meso, a na stolu je, ne znam, paradajz, ti ako hoćeš to meso, ti ćeš pojesti to meso, neće te taj paradajz ugroziti. Tako da ja sam uvek za to da ono cveta hiljadu cvetova, a ti izaberi ono što misliš da je najbolje za tebe. Pa bili to migranti sa Bliskog istoka, beli, žuti ili crni ili crveni, i bili oni Rusi, bili Sirici, bili Afganistanci, po meni samo može pozitivno da bude, da ne, ono, banalno, ako ništa drugo, imat ćemo bolje restorane po Beogradu i, i po ostatku Srbije, imat ćemo ljude koji, ako su kvalitetni ljudi, oni su uvek dobrodošli, ako nisu kvalitetni, možda bude Srbin pet puta, neće im biti miliji od nekoga ko je kvalitetan čovjek.
Da, ja se potpuno slažem sa vašim mišljenjem, ali prosto ukazujem na činjeničko stanje kakvo je bilo. Znači, potpuno ste mogli da pratite ko je mogu da odu u Evropu u 2016. ko nije, ko je vraćan na granicama.
Ne, znači, ja sam vrlo kritičan. Mislim da su stvari, nažalost, što javno, što ispod žita, strašne na svim stranama.
Mislim, ono što nas dvoje mislimo je jedno, a ovo što činjeničko stanje je malo bilo selektivno.
Ne, vi govorite činjeničko stanje svakako, ali s druge strane ne možemo zanemariti da nisu samo možda suglasni ljudi koji su isključivi, ali ne znači da su u većini. Znate, mi ako ćutimo i ne govorimo stvari, ja mislim da globalizacija ima svoje strašne posledice, a ima i dobre, znači neki multikulturalnost, ukoliko uspemo da ostanemo ono što jesmo sa nekim obogaćenjem, to je najdivnije moguće.
Naravno, ja samo prenosim stanje s granica.
Ne, stanje...
Stanje s granica koje ste imali sa Mađarskom i sa Hrvatskom vam ide u prilog.
Po meni je to skandalozno.
Da, na sreću
ovde nije broj,
ovde nije takav i koliko se sećam u pojedinim trenucima u prethodnim mesecima između Beograda i Moskve bilo je, ja mislim, čak i preko 20-25 letova dnevno, što govori tako dosta o samom tom prihvatanju i pristupu migranata Srbiji i Beogradu. Ali u svakom slučaju nastavljamo razgovor za koji minut. Danas razgovaramo o novoj ruskoj migraciji u Beogradu. Naši gosti su Milica Vesković-Anđelković i Miloš Đukelić. Sledi muzika, zatim završetak emisije razgovora.
Oh, Eko.
Sada sledi vremenska
prognoza. Prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Eko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksnu. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Pozivamo vas na autorsko veče kompozitora Ivana Jevtića, simfonijski orkestar RTS, solisti Eriko Bije, truba, Loran Kabare, trombon, Miloš Budimirov, tuba, dirigentkinja Olivera Sekulić-Barac, Kolarčeva zadužbina, 18. mart u 20 časova. Vidimo se!
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolarčevu zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, danas, u kojoj danas govorimo o novoj ruskoj emigraciji u Beogradu, o njihovom položaju i perspektivi, a naši gosti su Milica Vesković-Anđelković, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, i reditelj i producent Miloš Đukelić, takođe član i osnivač Srpsko-ruskog udruženja Drug Drug. U završnom smo delu emisije, gospođo Anđelković, bilo bi nekako logično da završimo priču sa perspektivom ruske emigracije, nove ruske emigracije u Beogradu. Kakve su njene mogućnosti da se ovde adaptira, ne znam, možda čak u nekom trenutku asimilira, ili će ona možda negde otići na neku drugu stranu?
Pa i ovako, ne možemo ništa da pričamo, sve prognoze, šta god da kažemo, mogu da budu pogrešne. Njihovu, recimo, imigraciju niko nije predvideo kada su rađene projekcije za ovu polovinu veka. Niko nije predvideo njihov dolazak, te stoga ni mi ne možemo da predvidimo šta će biti dalje s njima. Ne bih voljela da se desi kao i sa onom belom emigracijom o kojoj smo govorili. Oni su sa drugim svetskim ratom prosto nestali, jel tako? Malo su, sad, tu je to problem što smo govorili, da ih ne treba politizovati. Oni su tu negde možda i zapamćeni u nekom negativnom kontekstu iz razloga što su hteli da se osvete komunistima, pa su otišli na stranu naciste i onda su se borili protiv naše vojske i onda su negde na kraju iskorišćeni, pogrešno iskorišćeni, negde i zaboravljeni njihovi pozitivni efekti kod nekog dela stanovništva, već samo zapamćeno to što se dešavalo u tokom Drugog svetskog rata, i oni su posle toga nestali. Mada naravno tekovine koje su ostavile, koje smo govorili, sve ove građevine u ulici Kneza Miloša, pa i dobili su svoju crkvu, imaju svoju crkvu crkvu gde je njihov poznati general Vrangel sahranjen, tražio, iako je bio u Briselu, tako se umro u Briselu, on je tražio da se, pre nego što je umro, tako tražio da se sahrani u toj crkvi. I zaboravila sam da kažem i crkva na Kalemegdanu, tako, Ružica je isto tekovina, njihova tekovina. E sad, ja mislim da stvari neće baš da se sredi kad se završi rat u Ukrajini, da stvari neće odjednom da postanu dobre i povoljne za njihov povratak ili zaustavljanje emigracije.
A verujete li, izvinja se, dok rat traje, da li će biti još priliva ili, Miloševe, šta vi kažete?
Pa ne možemo to znati, verovatno da, mislim, nažalost. Mislim.
I posle će se nastaviti, jer stvari se neće preko noći srediti, sad gotov rat, sad možemo da nastavimo normalnim životom. Ali to
treba
je...
da razumemo, mislim, ne treba da se radujemo, jer tuđe nesreći, ma koliko ono moglo da donese i neke pozitivne stvari. Mi ne treba budemo ratni profiteri, mi treba budemo više neko ko pomogne ljudima u nevolji. Ako oni procene da je njima ovde kvalitetno, mi ćemo se potruditi, mislim da će to imati pozitivno. Pomenuo bi, to je zanimljivo, pominjali smo ove klasične umetnosti, a Rusi između dva rata su bili, na primjer, i predvodnici nečega što bi rekli i kao zapadne kulture u smislu crtači stripova.
Da, avangardne umetnosti.
Pa, mislim, avangardne manje više popularne, bih pre rekao. Znači, Lobačev, Solovjev i tako je, ostavili su neizbrisiv trag na naš strip umetnost, tako da, na primjer, to je vrlo zanimljivo i Đorđe Lobačev je crto stripove o našoj istoriji, o našim mitovima, o našoj usmenoj književnosti, tako da taj odnos je vrlo, vrlo zanimljiv.
Da, na univerzitetu je mnogo ljudi, između ostalog Georgije Ostrogovski, koji je formirao najpoznatiju vizantološku katedru i odškolovao generacije vizantologa na našem univerzitetu. Zatim Nina Kirsanova, koliko sećam, prima balerina Narodnog pozorišta, i mnogi drugi su u Rusiji ostavili između dva rata.
Ovde, naprimer, u ovom trenutku mi imamo fantastične umetnike koji su došli, ljudi ni ne znaju. Naprimer, Vlado Pelijanci je jedan od najboljih direktora fotografije na svetu trenutno. On je radio sa Srebrenikovim, radio filme nagrađene u Kanu i tako dalje. On je naš sugrađanin. Mislim, Aleksej Agranović, koji je u stvari inicijator ovog društva, koji kroz naše prijateljstvo ovo drugu se i razvilo i kroz neku našu saradnju. On je vrhunski umetnik koji je bio direktor Gogol teatra, pozorišni reditelj, glumac, pravi evente. On je takođe naš postao sugrađanin. Tako da imamo niz Ljuba Mulmenko, koja je odlična scenarijska, sad i rediteljka. To su onako vrhunski krem, što bi se rekao, Evrope, su postali naši sugrađani. Ono što je pomenuo, što je bilo zabavno, dok smo, kada je bila pauza, bila je muzika Nino Katamadze, koja, ako sam dobro čuo, to je osoba koju smo mi pravili koncert od, ona nije naša sugrađanka, nažalost, ali na primjer, zanimljivo je, 17. marta pravi se koncert Leonida Fjodorova, koji živi u Italiji, koji je iz grupe, ruske grupe Aukcija, koji je vrlo poznat našoj publici nedovoljno, ali eto, ko želi da upozna savremenu rusku umetnost i kulturu, ima priliku u Domu omladine 17. marta u 8. uveče.
Evo da pomenemo da su, između ostalog, ovde u Beogradu među nama i vrhunski IT stručnjaci, nekoliko vrhunskih ruskih kompanija preselilo svoja sedišta u Beograd, pritom su doveli po nekoliko hiljada svojih ljudi, mislim da je kompanija broje po 1000-2000 ljudi.
Nekoliko čartera je dolazilo samo sa zaposlenim.
Da.
Znači, to su neverovatne stvari.
Pomenuli smo da je od belih Rusa mnogo što ostalo, iako je njih danas malo u Beogradu, njihovi naslednici su neki tu, ali oni su i dalje među nama. Možemo li, gospođo Milice, pretpostaviti šta i koliko može ostati od ovih Rusa i kakva će biti, evo recimo, ta kulturna interakcija, ono nasljeđe koje će oni ostaviti u Beogradu, bez obzira koliko se budu zadržali?
Sudar svake kulture mora da proizvede nešto novo, nešto pozitivno, kako za njih, tako i za nas. Ja moram da kažem da sam ja više posmatrala njihov uticaj na društvo u ovom smislu o kome sam i govorila, dakle, ekonomskom, demografskom, a evo sad se upoznah i sa dosta sa veoma pozitivnim kulturnim uticajem, te stoga zaista očekujem da će bar mali trag njihovog boravka ovde sad, kratkog ili dugog, to opet kažem ne možemo da znamo, da će se osjećati i u budućnosti. E sad, naravno, sve zavisi od toga koliko budu integrisani, i to je ono što zapravo na čemu treba da radimo, i koliko se budu zadržali ovde, toliko će daleko taj odjek i da se održi i da se čuje.
Postoji jedna zanimljiva konstatacija Wall Street Journala koji je neki dan objavio tekst u kome navodi da je Srbija najpoželjnija destinacija iz praktičnih razloga za Ruse, između ostalo zbog toga što je jedna od retkih evropskih zemalja koja ima bezvizni režim sa Rusijom, a druga, možda značajnija, to je da Rusi nisu baš poželjni u ovom trenutku na zapadu ili imaju jedan negativan imidž, te bi to moglo da ih zadrži ovde. Ali evo, možda na samom kraju, Miloše, kakve su njihove želje? Vi ih poznajete, komunicirate,
Pa njihova želja da ih pre svega doživimo kao ljude u svojoj celovici, svoje specifičnosti, svakog individu kao tu individu, naravno da pokušamo da ih razumemo i da ih upoznamo, pa da onda ih volimo iz pravih razloga. Mislim da je to ono što je, može bude poruka, prihvatite ljude i upoznajte ih.
Ovim završavamo, ovim lepim pasažom završavamo u današnju emisiju. Poštovani slušalci, naši gosti su bili Milica Vesković-Anđelković, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Miloš Đukerić iz Srpsko-ruskog udruženja. Ja mnogo zahvaljujem na današnjem učešću u ovoj emisiji i na svem onome što ste rekli. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.